Ja hyvää iltapäivää, Radio Helsingin seuraajat. Siinä Kari Peitsamo ankkuliyhtyeineen esitti kappaleen Shanghaista siuroon. Ja tänään meidän keskustelumme tässä tukevasti ilmassa-ohjelmassa liikkuu Helsingistä Ulaanbaatoriin vähintään. Itse olen Tuomas Nevalinna ja toivotamme tervetulleeksi kaukomatkailija Jukka Relanderin.
Kiitoksia, Tuomas Nevalinna. Olen todella harrastanut kaukomatkailua. Olin vielä kauempana kuin Siurossa.
Niin.
Tosin Siuro on mulle itselleni hyvin eksoottinen paikka, koska itse asiassa ensimmäistä kertaa tänään havahduin siihen tosiasiaan, maailmassa ilmenevään tosiasiaan, että sellainen paikka on olemassa.
Niin. Ehkä suuntaat matkasi seuraavan kerran Siuroon, mutta minua ainakin kiinnostaa tällä hetkellä enemmän, että se, että minkälainen se Mongolia nyt sitten oikein oli. Mm. Kerron nyt jotain ensinnäkin matkan ulkoisista puitteista, siis kestosta ja päämäärästä ja kohteista.
Niin, no olin siis Mongoliassa kalassa, koska kuulin, että siellä on hyvät kalavedet. Mm. Tosin tästä olin
kallaveet
jatkuvasti oppaamme kanssa eri mieltä, että onko matkan päätarkoitus kalastus vai mongolialaiseen kulttuuriin perehtyminen.
Jaha.
Ja oppaamme olisi ehkä enemmän halunnut perehdyttää mongolialaiseen kulttuuriin.
Hän oli siis itse paikallinen
henkilö. Hän oli Ulaanbaatarilainen, entinen puoluevirkailija, nykyinen eräopas. Ja innokas kalamies kyllä, että kyllähän niin kuin siitä kalastuksesta ymmärsi jonkun verran. Tosin se täytyy myöntää, että hänen kalastuksensa oli hieman saaliskeskeisempää, että tärkeämpää oli saada kala ylös, kun se, että sitoo autenttisen näköisen heinäsirkkajäljitelmän, jolla saa pitettyä se kala.
Tämä länsimainen luksusromantiikka kohtasi paikallisen hyötykalastuksen.
Tosin se paikallinen kalastuskulttuuri, kalat on tabuja Mongoliassa periaatteessa, että ne kuuluu niin kuin maan aliseen maailmaan. Eli mongolin suuret kalaan on suunnilleen sama kuin suomalaisen valkoiseen toukkaan. Mutta venäläiset on opettaneet sitten kaupunkiväestöä hieman kalastamaan, että siellä on Venäjältä tullut kalastuskulttuuri.
Niin, että siellä ei ole siis, se ei ollut toimeen elinkeino.
Ei,
siellä.
Ei missään vaiheessa. Joo. Sen takia siellä oikeasti on hyvät kalavedet, koska siellä ei kukaan kalasta. Paitsi sitten, no saattaa olla 1,5 miljoonaa neliökilometriä lääniä ja sitten siellä on niin kuin jotkut kaupunkilaiset, jotka silloin tällöin käy jossain kalassa, niin kyllä siellä on vielä ihan hyviäkin kalavesiä jäljellä.
Tämä tarkkaamo alkoi juuri Rymistä. En tiennytkään, että tämä sijaitsee junaradan alapuolella.
Niin, ottaa huomioon, että ollaan viidennessä kerroksessa, niin tähän asti minäkin olen pitänyt sitä epätodennäköisenä, että ylitsemme menisi juna.
Niin, mutta näin kuitenkin äsken tapahtui. Vai sellaista? No te sitten saitte kalaa ja urheilukalastitte siellä, mutta miten tämä paikallinen kulttuuri nyt? Sitten aloitetaan helpommasta päästä, eli Ulaanbaatorista, joka on siis paikallisen kosmopolitian keskus, suurkaupunki.
Niin voisi sanoa mongolista noin yleensä, että Mongolia on vähän niin kuin Kiinan Lappi. Ja Ulaanbaatar on tämän valtavan Lapin Rovaniemi. Se on samaan aikaan 800 000 ihmisen suurkaupunki, että Aasian unohtunut takapajula. Samaan aikaan modernisoituva länsimainen kaupunki, että postsosialistinen ties mikä. Ja tämän ohella koko ajan myöskin kolmannen maailman kaupunki, jonka ympärillä kasvaa hallitsematon slummi, getto, alue, jossa jengi asuu laudoista tai villakankaasta kyhätyissä asumuksissa.
Ehdit kuitenkin tuossa mainita minulle aiemmin päivällä, että ulaanbaatarilaisessa kerrostalossa saattaa nähdä 48 TV-kanavaa.
No se on hieman ristiriitaista kyllä, että esimerkiksi niin kuin tietoni naisten kenkämuodista on Ulaanbaatarissa käytyä niin parempi kuin ennen sitä. Lisäksi viimeistään Ulaanbaatarissa huomasin, että omat farkkuni olivat sangen epämuodikkaat, että ne oli täysin passeja, koska ne kapenee nilkkaa kohti, mikä nyt tietysti täälläkin synnyksi kirjattakoon.
Mistä muinen muotitietoisuus saisinko tästä lyhyen sosiologian?
Korealaisista saippuasarjoista erityisesti. Ne olivat kovin suosittuja. Siis amerikkalaiset ei osaa tehdä tarpeeksi liikuttavia.
Okei.
Että
niiden realistisuus ja epäsentimentaalisuus on minuakin aina häirinnyt.
Kyllä, mutta korealaista saippua tämä ei häiritse. Mutta toisaalta kyllä se, että tosiaan näkyy 38 kanavaa televisiosta, josta yksi on Music Television, niin kyllä sekin varmaan vaikuttaa niin paljon. Niin. Että alaselän tatuoinnit olivat nyt kovasti muodissa ja erilaiset lävistykset ja kaikki niin tällaiset, että
täällä tarkkaamossakin näemme tällaisia ilmiöitä.
Tarkkaamossa, sanotaan niin nimenomaan tuolla tarkkaamon puolella, niin. että tässä heti tämän pienen tiskin ylittäessään voi harpata 2 vuosikymmenen yli. 80-luku päättyy siihen pöytään.
Siirtää kelloja 25 vuotta eteenpäin.
Joo.
Ja kohdata kyllä meidän muodikas äänitarkkailijamme Kaisu. Niin, mutta palataan tähän Mongolian muotielämään. Otaksun, että kuitenkaan täysin läpi koko maan ei ollut pyyhkäissyt tämä muotitietoisuuden aalto.
No vain siinä tapauksessa, että etnomuoti otetaan lukuun, koska ensimmäinen kosketukseni itse asiassa mongolialaiseen paimentolaisväestöön tapahtuu sillä tavalla, että ensimmäiseen leiripaikkaamme maaseudulla viettämämme ajan ensimmäisenä iltana ilmestyi kansallispukuinen ratsastaja, joka toi meille paistettua murmelia.
Kas.
Ne oli kovin ystävällisesti.
Saitko unitaudin?
Murmelit levittää ruttoa. Ja se ei ainakaan vielä ole puhjennut.
Okei, se on hauska tietää.
Havaita itsestäsi, minusta ja lähiympäristöstämme.
Haluan suhtautua tupakkayskähtelyysi aiempaa aavistuksen levottomammin.
Mutta ne oikeasti käytti näitä tällaisia, onko se DL sen kansallispuun nimi, joka on semmoinen huopainen polviin asti ulottuva mekko, jonka ympärille kierrotaan värikäs kangasvyö.
Mutta siis mä otaksun, että tämä ei ole siis ikään kuin etnograafisen romanttisen tietoisuuden seurausta, vaan se on jonkinlainen elimellinen traditio, joka on jatkunut.
Nimenomaan elimellinen, voisi sanoa ensimmäisen asteen traditio, jollakin lailla spontaani. Että luulen, että maalaisväestön habitus ei perustu siihen, että he olisivat nähneet aluekeskuksissa tai pääkaupungissa maalaisväestöä esittäviä postikortteja ja alkaneet sonnustautua niiden osoittamiin vaatteisiin, vaan se meni toisessa järjestyksessä. Ja se oli ehkä tämä kaikkein surrealistisin kokemus koko Mongoliassa, nimenomaan se, että koko ajan tunsi, että on jotenkin joutunut jonkun matkailun edistämiskeskuksen virkailijan uneen, josta ei pääse pois.
Märkään sellainen.
Niin. Joo, nimenomaan, että sellainen kokemus siitä, että elää 2 viikkoa postikortin sisällä on ehkä tämmöinen oireellinen.
Mutta siis toisaalta, jos ja kun tämä traditio oli siis pitkä ja pitkään jatkunut ja elimellinen eikä tietoisesti ylläpidetty, niin tiettyä epäpostikorttimaisuutta varmaankin kokemukseen ainakin olisi luullut tuovan se, että se on siis ihmisten arkea. Ja siinä mielessä raakaa todellisuutta, eikä esimerkiksi turistiryhmälle järjestettyä kansantanssia.
Niin. Kyllä se vähän miedontui, että just niin kuin sanotaan, että ensimmäiset 3 päivää. No Goethe aikanaan kirjoitti, että jos matkustaa liian nopeasti, sielu ei mukaan. Niin. Ja siihen aikaan matkustettiin 4 valiokon vetämissä vaunoissa, jos matkustettiin nopeasti. Ja me matkustettiin sentään Aeroflotilla, joka kuitenkin.
Hyvä, nyt kuitenkin on.
Tupole hakkaa suorituskyvyltään useimmat 4 valiokon vetämät vaunut. Niin että sitä oli tietysti vähän kuulla jumissa ja päihtyneenä tästä outoudesta ja vieraudesta ympärillään, mutta itse asiassa siihen tottu aika pienessä alkoi tuntua normaalilta ja sikäli. Ei tietenkään niin kuin ehkä koskaan ruvennut katsomaan ympäristöön paikallisin silmin, mutta jotenkin ymmärtäen ehkä, että paikallinenkin näkökulma on ja itse asiassa tämä ei olekaan niin outoa. Että kyllä suurempi kulttuurishokki kuin sinne maaseudulle pälähtäminen oli kuitenkin Moskovan kansainvälinen lentokenttä. Ja
siis palatessa.
Palatessa ja siellä länsimaisiin vaatteisiin sonnustautuneet länsimaiset ihmiset, jotka jotenkin tuntuivat elehtivän kovin teennäisesti, koska eihän noin lampaita kutsuta kokoon. Ja kaikkea tällaista, että
sait siis todellisen autentitismipistoksen sille.
Niin. Toinen, täytyy miettää, toinen suuri kulttuurisokki oli oikeastaan sitten tämä suomalainen ratikka. Koska Mongoliassa olin tottunut siihen, että minua aina katsotaan.
Niin.
Koska olin eksoottinen yleensä ainoana, tai ystäväni kanssa ainoana länsimaisena paikalla, ja näytimme siis oudoilta. Ja Helsingissä ajattelin perjantaina, että mikä minussa on vikana, kun kukaan ei katso.
Niin, mikä minussa on outoa, kun kukaan ei katso.
Niin.
Aivan.
Että se oma outouskin alkoi tuntua normaalilta.
Joo.
Tosin täytyy myöntää, että joka kerta kun mä näin peilin Mongoliassa, niin mä aina säpsähdin, koska jotenkin näytti niin oudolta nähdä länsimainen ihminen.
Näytit minulle tuossa lounaalla sieltä valokuvia tilaisuudesta, jossa olitte yöpyneet juurtassa. Mm, täytyy kyllä sanoa, että näytit kyllä enemmän mongolialaiselta kuin helsinkiläiseltä.
Mm-hmm.
Juuri siinä kuvassa. No, siinä oli semmoinen siis, tämä ei ollut pelkästään vitsi, vaan siis tietynlainen ahavoituneisuus ja eräolosuhteiden niin kuin jotenkin hetkellisesti ainakin kovettamat kasvot tuijottivat kuvasta. Ja koko habitus oli, että täytyy katsoa kaksi kertaa, niin toden totta tuo onkin Jukka.
Niin no se oli, siinä vaiheessa oli jo vissiin 10 päivää teltta, tai 7 päivää telttaelämää takana ja parasankin aika pitkä ja Mongolian pahtava aurinko oli päivittänyt kasvoja ja tuuli kuivannut, tuonut kurtut esiin. Ja se tietysti, että jos kuvassa oli mukana myös haju, niin silloin se ehkä se eksoottinen säväys oli entistä voimakkaampi. Itse asiassa sitä juurttakiekan jälkeen nimenomaan, niin kyllä itsekin havahduimme hajuun, koska kaikki, mitä kannamme mukana, me haisi 2 päivää lampaalle. Tai lampaan ja tamman maidon yhdistelmälle. Hyvät ystävät, älkää kokeilko sitä kotona. Se on tämmöinen suurin ystävällisyyden osoitus ja pitojuoma, mitä mongoli paimentolainen voi
tammanmaito.
Kuvitelkaan on ensin kirnuttu ja sen jälkeen käytetty tammanmaito, joka siis maistuu.
Onko siinä alkoholia?
Siinä on vähän alkoholia, koska siitä tislataan sitten, väkevämpää
kamaa. Se on niin kuin kefiiriä.
Se on vähän niin kuin, joo, siis sanotaan, että jos kefiiri unohtuu pariksi viikoksi pöydälle seisomaan. Ja
se eikä antaa hevosen pissata siihen.
Antaa hevosen, niin mä ajattelin mielessäni muita hevosen eritteitä, mutta joka tapauksessa lisätään niitä hieman joukkoon, niin päästään aika lähelle. Se oli kyllä, mutta kyllä mä sitä suunnilleen litran join.
Juuri ei.
Se oli kyllä hikivalo silloin. Palan painikkeeksi saa sitten kuivattua tammanmaitoa tai tammanmaitoa keitettäessä syntyvää tällaista niin kuin rasvakelmua, joka oli käännetty 2 kertaa ja tarjottiin herkkupalana. Et kyllä sen jälkeen lampaan sisällykset maistuivat hyvältä.
Kumpa oisin saanut olla mukana.
Joo. Mutta niin, että tässä nyt olet tällaisia kokemuksia. Niitä nyt olisi varmaan enemmänkin, mutta emme uuta kuulia niillä. Mutta tästä voisi ehkä edetä nyt pieniin pohdintoihin. Siitä, että tietysti useat kuvamani asiat ovat sellaisia, jotka tuntuvat kovin eksoottisilta.
Mm. Mm. Niin, täytyy sanoa, että varsinkin kun mä näin sen valokuvan sieltä juurtasta, jossa oli tämä aito ja uskoakseni myös tyypillinen mongoliperhe, niin kyllä siinä niin kuin välähti tietoisuus siitä, että tämä on niin sanotusti jotakin muuta. Something else englannin kielellä. Se oli kyllä todellakin siis, mitä mä nyt sanoisin, näytti enemmän TV:stä tulevan antropologisen dokumentin stilkuvalta kuin ystäväni matkavalokuva-albumista.
Niin mä kyllä hetken aikaa epäilin aina silloin tällöin, että jos se matkan järjestäjä olikin nimeltään National Geographic, hyvin paljon sitä National Geographic-kamaa tuli vastaan monellakin tavalla, mutta se on kyllä jännä, että jos nyt ajatellaan tätä aitoutta, autenttisuutta ja tällaista tätä osastoa ylipäätään, niin sit on niin kuin hirveän vaikea puhua romahtamatta ikään kuin romantikoksi. Mm. että kyse onkin niin kuin vaan romanttisesta fantasiasta. Mä en oikeasti pystynyt ainakaan vielä ennen kuin keskustelemaan asiasta enempää niin kuin sanomaan, että olenko mä kohdannut jotain eksoottista vai en.
Niin.
Mutta se
ja onko
sanoa,
eksoottisuus että... sitten paras tapa toisaalta kuvata sitä kokemusta, ja jos ei, niin miten sitä kuvata?
Mm. Et eksotiikka nyt tietysti se käsitteenä tarkoittaa siis jotain meidän ulkopuolista.
Mm.
Se on ulkopuoli. Ja tietysti voisi ajatella, että jotenkin niin kuin jossain määrin alkuperäisessä ja muuttumattomana, modernisaation koskemattomana säilyneessä paimentolaiskulttuurissa voisi jotain radikaalisti erilaista ollakin. Okei, pohjimmiltaan se kulttuuri nyt ei niin hirveästi poikkea saamelaiskulttuurista, jota tosin ei enää ole olemassa muuta kuin välittyneessä muodossa, turisteille esitettävässä muodossa. Ja sitten paljon vaikeammin tunnistettavana niin kuin sellaista ihmisten keskinäisenä merkitysjärjestelmänä, jonka selkeät muodot on ehkä jäänyt jotenkin länsimaisuuden alle, mutta se elää mentaalisina rakenteina, tapoina, tottumuksina. Ja en ole koskaan ymmärtänyt kahden saamelaisen keskinäistä keskustelua, että mitä
varsinkin
siinä
vaihdetaan.
Varsinkin, jos
he puhuvat saamea.
Niin, se on erityisen vaikeaa. Kyllä. Mä oon kyllä ollut Karikasniemellä sellaisessa olutbaarissa, missä oli 50 ihmistä, joista 48 puhui saamea. Ja se oli surrealistinen kokemus sekin, koska olin niin kuin kotimaassa ulkomailla.
Niin. Siinä ei auttanut kuin sanoa Buollan guoihka ja tilata olut.
Niin, kyllä. No siis täytyy myöntää, että illan edetessä kielemme lähenivät toisiaan. Silloin, se on se vaihe iltaa, kun konsonantit tippuvat pois, niin suomi ja saamikin kuulostaa aika samanlaisilta. Se on tietty tämmöinen, niin kuin, että jossain kulttuurissa heitetään niin kuin nämä teitittelyt pois, ja meillä on ehkä enemmän tämä, että jossain vaiheessa heitetään konsonantit pois, ja sitten kommunikaatio käy silleen.
Niin, että jos yrittää sanoa siinä tilassa tuolla, niin tuleekin sanoneksi buolanguoihka hyvin helposti. Ja siinä kaikki lähistöllä olevat saamelaiset ymmärtävät hyvin, mistä on kysymys. Soitetaan, jatketaan tästä eksotiikasta ja länsimaisuudesta ja itämaisuudesta, joka muuten on meidän varsinainen teemamme, niin kuin tarkkaavaiset kuulijat ovat tietysti huomanneet. Soitetaan väliin kuitenkin kappale. Ja Mongolian historian kunniaksi niin Genghis Khan esittää kappaleen Genghis Khan.
Vuoden keskilämpötila on Helsingissä noin +5,4 celsiusta. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Ja tämä todellakin on Radio Helsinki. Minä olen taas Tuomas Nevalinna, ohjelma on tukevasti ilmassa ja tuo haavoitunut kaukomatkailija tuossa näyttää aavistuksen verran Jukka Relanderilta.
No, kyllä mä yritin ainakin aamulla kovasti nähdä vaivaa peilin ääressä näyttääkseni tänään Jukka Relanderilta, enkä haavoitunut kaukomatkailijalta.
Kyllä, täytyy myöntää. Kyllä. Suhteessa siihen valokuvaan, niin täytyy sanoa, että olisit nähnyt
sen valokuvan minäni ilman lippistä.
Joo.
Nimittäin kampaus oli todellakin villihkö niin, siinä vaiheessa.
Niin, että hiuksissa olivat niin sanotusti Vantaalla. Vantaalla olevat hiukset ovat sellaisia, siis se on hiusten tila. Sen jälkeen, kun on hiihtänyt 75 kilometrin kansanhiihdon pipo päässä.
Joo, kyllä oli vähintäänkin Vantaa, ellei peräti Kerava hatun alla.
Joo, niin, että tässä puheenaiheena on siis paitsi länsimaat ja itämaat, niin ehdimme tuossa juuri ennen Genghis Khan kappaleita fokusoida eksotiikan ongelmaan. Muuten tähän väliin vielä Genghis Khan kappaleesta sen verran, että tämä versio, joka kuulimme, oli alkuperäisversio. Monethan meistä tuntevat Frederikin coverin tästä kappaleesta. Mutta tämä oli siis alkuperäinen ja kuulemma siis hyvin suosittu nimenomaan Mongoliassa on tämä biisi. Niinkö?
No, kyllä ainakin tunsi tämän biisin ja osasivat hyräillä mukana. Joo. Siitäkin huolimatta, että translitteraatio on vähän niin ja näin, ja biisin sisälläkin ääntämys on väärin, koska se ei ole kan, vaan se on han.
Niin se on niin kuin, niin se KH niin kuin korahtaa voimakkaammin.
Niin. Mä en oikein päässyt koskaan perille, että kuinka vahvasti sen pitäisi korahtaa, että minkä kokoinen klimppi pitäisi irrota kitalaista, että han on äänetty oikein. Mutta se on vahvempi kuin H.
Okei, ja heikompi kuin K.
Ja heikompi kuin hollannin G, joka kuulostaa seuraavalta.
Aivan. Tuota,
mutta siitä jostain sitten välistä. Joo, mutta Genghis Khan oli myöskin Ulaanbaatarilaisen erään johtavan rockbändin nimi, joka oli tosin edusti mainstreamia, ja paikallisten ystävieni suosituksesta päädyin sitten kuitenkin itse ostamaan mongolialaista räppiä ja vaihtoehtorokkia.
Joita meillä ei valitettavasti nyt ole täällä.
No, soitamme sitä ensi maanantaina. Joo, ehkä. Joo. Kuuntelemme pari rap-biisiä. Ja todellakin alkuperäisellä kielellä mongoliaksi.
Se on kyllä
sopii
odottamisen arvoinen kokemus.
Kyllä siellä yötä ja ärää piisaa siinä kielessä sen verran, että jotenkin katuuskottavuuskin on taattu.
Niin. Ainakin Bator-uskottavuus.
Haluaisin korjata Batar.
Onko se Batar?
Joo. Onko tämä venäläinen translitteraatio?
Just.
O ääntyy A.
Vaan, okei. Okay.
Tota, sen takia olemme luulleet, että se on Ulan Bator, mutta se on itse asiassa Ulan Batar.
Okei.
Okay. Ja se Ulan pitäisi ääntää mongolialaisella soinnillisella ällällä, eli Ulan.
Saisiko tuon uudestaan?
Ulan.
Kas.
Mä en ole ihan varma, onko L-kirjaimeni täysin korostuksesta
puhdas.
Kuinka puhdas tämä L-kirjain on. Kyllä neuvottiin, teknisiä vinkkejä oli, että nimenomaan kannattaa se ilmapäästö tehdä vain toiselta puolelta kitalakia, niin se jotenkin sujuvammin tulee Ulan. Että jos muuten siinä uhkaa tämmöinen kielen yleinen maiskautus, joka ei kuitenkaan kuulu soinnilliseen L-kirjaimeen.
Ai voi. Kylläpä siinä vaanivat vaarat. Todellakin minä taisi olla nyt laitimainen kerta, kun tulin lausuneeksi mongolian pääkaupungin nimen.
Mutta sitten tietysti voi yrittää Arhangai-nimisen provinssin pääkaupungin nimeä mongolialaisen tapaan Tsetsertlek.
Okei.
Se on se R-soinnillinen L-yhdistelmä on erityisen haastava.
Kuulostaa paimenkoiran kutsuhuudolta.
No kyllä itse asiassa aika usein mongolian kieli kuulostaa siltä, kuin joku puhuisi turkkia ruotokurkussa.
Aivan.
Tai
joo.
Vähän koiran haukahduksia sekaan. Niin se on hyvin eksoottinen kieli. Ei ole sukua muille aasialaisille kielille eikä eurooppalaisillekaan, että mongoliset kielet muodostaa semmoisen oman ryhmän.
Mutta niitä on kuitenkin useita vai?
On niitä kai.
Joo. Mutta siis koko Mongolian valtakunnan alueella ihmiset kuitenkin ymmärtää toisiaan vai?
Jotakuinkin. Siellä on kyllä puhutaan kasakkia tuolla lännessä. Et siellä on Kazakstanin rajan lähellä ja siellä on ihan tämmöinen kunnon kasakkivähemmistö. Ja sitten pohjoisessa elää buriaatteja, jotka ilmeisesti puhuu aika lähellä olevaa kieltä tai se on käytännössä samaa. He olivat omituisia, koska elivät taloissa.
Oho. Sepä eksoottista.
Tähän katsotaan kierron muualla Mongoliassa tämmöistä. Koska kuten Buddha on opettanut, niin elämä on lyhyt murheen laakso kahden ikuisuuden välissä ja siitä ei kannata pysyvää asumusta rakentaa.
Niinpä niin. Miten tämä uskontotilanne sitten siellä oli? Minkälaista systeemiä? Kun siellä oli tuo sosialismikin välissä, niin tuota.
Niin.
Mun tietääkseni vallassa olleet kommunistiset puolueet ei kovin suopeasti suhtautuneet uskontoihin.
Niin, ei kai, joo. No erityisen karsasti suhtauduttiin lamoihin. Mongoliahan on lama-buddhalainen maa ja siellä teloitettiin lamat vuonna 1937, paitsi niitä lamoja, jotka ajettiin Siberian karkotukseen. Mutta no siis tapaamani Ulaanbaatarilainen citynuoriso oli sitä mieltä, että he eivät usko oikein mihinkään ja äänestämällä ei voi vaikuttaa. Et sikäli hyvin tämmöinen eksoottinen kokemus.
Oli kyllä. Joo.
Se oli fantastista vierailla alkuperäiskulttuurissa niin. Ja kohdata radikaalia toiselta. tässä muodossa. Mutta sitten se kiinnostava puoli on se, että se lamabuddhalaisuushan on itse asiassa juurtunut siinä aika myöhään.
Mm.
Siis kyllä sitä nyt on ollut siellä ja siis itse asiassa Dalai Lama, joka on äänetään kyllä Dalai Lama, mutta se Dalai siinä, niin se on mongolien kieltä itse asiassa. Se tarkoittaa valtamerta, joka kuvaa Dalai Lama-nimisen tyypin viisauden määrää tai jotain muuta.
Ja
siis silleen, että mongolia ja Tiibet on niin kuin ollut aika paljonkin. Ei ne kovin kaukanakaan toisistaan ole. Ja siinä itse asiassa Kiinan osassa, joka erottaa mongolia ja Tiibettiä, niin sielläkin asuu mongolialaista porukka. Ja pyhänä kielenä on Tiibet ollut. Ja edelleen on. Että siellä nyt kun siellä on luostarit taas elpynyt, luostarilaitos elpynyt, niin siellä on muutama vanha lama ollut jäljellä, jotka on pystynyt elvyttämään sitä kuviota. Niin siellä on taas, luetaan tiibetilaiset tekstiä, joka on kirjoitettu muinaisella tiibettiläisellä tai muinaisella mongolilaisella kirjoituksella, josta ei ole Erkkikään selvä.
Ja
vaikka Erkki olisi perehtynyt kaikkiin muihin itämaisiin kirjoitusjärjestelmiin.
Eikö ne kirjoita kyrillisillä siellä?
Siis no joo.
Muuten kyllä. Sitten
kyllä.
Kaupunkielämässä.
Kyllä.
Joo.
Paitsi rap-levyjen kansiteksteissä käytettiin aakkostoa, josta en koskaan päässyt perille. Ne oli ehkä tämmöisiä tyyliteltyjä kyrillisiä kirjaimia. Ja jos on tyylitellyllä kyrillisellä kirjaimella joku mongolialainen nimi, sitä on tavattoman vaikea ulkopuolisen tavata. Mutta sitten tämä uskonto, niin se on sikäli kiinnostavaa, että no siis siellä oli just niin kuin Genghis Khanin ja tähän aikaan, siis 1200-luvulla, niin siellä oli muslimeita jonkun verran. Muslimit käytettiin teurastajina, koska buddhalaiset ei välttämättä kovin mielellään teurastanut, niin sitten sen takia siellä oli jonkun verran muslimeita. Haiskahtaa
ihan kaksinomaiselta. Uskontomme kieltää teurastamisen, mutta teurastakaa te, niin tulemme raadolle.
Kyllä, joo, no.
No
siis sanotaan, että tämä joko tai ajattelu on niin tyypillisen länsimaista.
Joo, just niin. Tämä oli taas joku binaarinen oppositio.
Niin,
joo,
just näitä tulee. Tämä on niin tyypillinen. Mutta siellä oli sitten esimerkiksi Kublai Khanin isoäiti muistaakseni oli nestorialainen kristitty. Ja Genghis Khanin kirjurit oli nestorialaiskristittyjä. Ja sitten siellä oli kaikenlaista muutakin porukkaa, mutta pääuskonto oli kuitenkin shamanismi, että se Genghis Khanin henkilökohtainen shamani hoiti sitten kuitenkin niin kuin tärkeimmät hommat. Ja se shamanismi itse asiassa elää siellä vieläkin, että siellä on pohjoisessa on itse asiassa vieläkin toimivia shamaneja, jotka pärsyttää rumpua ja lankee loveen ja tekee mitä siihen kuuluu. Ja varsinaisesti niin kuin sitä... Et se shamanismi ei koskaan niinku kadonnut sen buddhalaisuuden alta, vaan se on osittain niinku kirjoittautunut sen sisälle, mikä esimerkiksi taivasjumalan kultti elää edelleen tänä päivänä. Taivas on pyhä, maa on pyhä.
Myös kaupunkilaisten kesken.
Joo, paitsi nuorten kaupunkilaisten. Mutta tämäkin on niin suhteellista, kun siis yksi tämmöinen tapa, yksi asia, missä kohtasin aina tämän tietyn... Niinku, nimenomaan shamanistisen tradition lukijaton. Mitä on shamanismi ilman shamania? Mä en tiedä, se on typerä nimi, mutta siis tähän vanhaan uskontoon lukeutuva juttu oli se, kun kuskin kanssa otettiin illalla viskiä tai vodkaa, niin siitä piti aina pirskottaa ensin taivaalle ja maalle ja sielulle ja koskettaa otsaa ja tehdä siihen merkkiä. Sitten vasta sen jälkeen sai juoda. No sitten oli tämä niinku nuori kaupunkilaistulkki mukana, joka ilmoitti, että hän ei ole lainkaan uskonnollinen. Ja sitten niinku hänet pistettiin kuitenkin kerran tekemään tämä juttu. Ja se niinku teki sen pikavauhtia, koska se ujostutti häntä niin tavattomasti.
Joo.
Mikä taas osoitti, että itse asiassa niinku hänenkin näkökulmasta se oli äärimmäisen merkityksellinen asia,
niin
mikä siinä tehtiin. Mutta se oli jotenkin niinku häntä ujostutti tehdä näin merkityksellinen asia. Vaikka näennäisesti kuulosti nuorelta länsimaiselta ateistilta, joka on sitä mieltä, että no mitä nyt jengi kelaa yleensä. Ja tälleen. Ja sitten siellä on myös näitä niin kuin ovoja, mikä on niin kuin seita periaatteessa mongoliksi. Niin kuin Lapissa on kaikkien tunturien päällä semmoinen kivikasa, missä jostain löytyy poroluitakin. Että siellä on viime aikoinakin vielä uhrattu poroja jossain tuolla kaukaisissa paikoissa. Ja tuolla niin kuin, niitä oli joka paikassa. Ja siinä aina vietiin, niin kuin, että esimerkiksi jos lähtee Ulaanbaatarista maaseudulle, niin se kuuluu siihen asiaan, että siellä on ensin iso ovo ja siihen pysähdytään autolla ja sitten kuljetaan niin kuin 3 kertaa myötäpäivää ympäri ja lasketaan kivi siihen sitten läheisille ja joillekin muille ja vielä jollekin kolmalle taholle. Ja se on sitten niin kuin jo arjessa olevaa jokapäiväistä uskonnollisuutta, mikä elää myöskin kaupungissa, puhumattakaan maaseudusta.
Niin, että se ei siis todellakaan ole tämmöistä. Tällaista niin kuin paluuta.
Niin ei ole, joo, että siinä ei ole mitään sellaista, vaan se on niin kuin jotenkin spontaanina säilynyt. Niin. Ja tämä oli myös semmoinen traditio.
Minkään romantisoinnin tulosta.
Ei ole minkään romantisoinnin tulosta. Tämä on myöskin traditio, jolle sosialismikaan niin kuin ei mahtanut mitään. Että sosialismi pyrki kitkeä buddhalaisuutta, koska se oli kirjauskonto, johon kuului pappislaitos. No papit voitiin tappaa ja kirjat tuhota. Mutta tässä ei ole kirjoja, eikä varmasti pappeakaan. Niin se on vaan niin kuin ikään kuin osittain tapakulttuuria, arjen jokapäiväistä toimintaa ja näin poispäin. Ja kuitenkin siihen kuuluu tämä olennaisena osana maailmankuva. Ja erityisesti länsimaiset kalamiehet on hyvin kiitollisia tämän tradition pitkäikäisyydestä, koska maanalaisen maailman asiat on tabuja ja kalat kuuluu siihen tosiaan. Niin.
Se on tosiaan hyvin eksoottinen käsitys, koska länsimaissa usein ajatellaan, että kalat kuuluu vedenalaisiin eläimiin.
Joo, mä en tiedä, mikä tämä veden ja maan suhde nyt sitten on tässä ajattelussa. Niin. Että
niitä ei voi niinku tavallaan ihan tarkkaan kääntää länsimaiselle kielille näitä mongolialaisia niinku vettä ja maata.
Niin, se on niinku vähän eri.
Joo.
Mutta en mä nyt oletakaan, että sä ymmärtäisit.
Just joo.
Niinpä. Kyllä.
Mutta vaan tuosta arjesta vielä, että kyllä se olikin siis stalinismissa tietysti stalinismin huippuaikoina 30-luvun puolivälissä. Niin mitä muuta se politiikka oli kuin arjen poistamista? Siis se, että tavallaan niin kuin asemoidaan jatkuva poikkeustila kansalaisten päähän. Niin mikä tapa ei pysy yllä, mikä tapa ei ole päivää pidempään oikeaoppinen tai näkemys ja niin edelleen. Ne teki mitä tahansa, se voi johtaa mihin tahansa. Niin siinä tavallaan niin kuin se on just arjen tuhoamista.
Joo, että arjen valtiollistamista tai niin kollektivisointia, niin pakkolunastamista. Joo, ja mä en tiedä tarkemmin, mutta ilmeisesti tämä tämmöinen stalinisaatio ei koskaan mennyt niin kuin yhtä pitkälle.
Mä oon niin iso ja kuitenkin harvaan asuttu, että mun on keskusjohtoinen arjen tuhoaminen, niin kaatui alkutiehensä.
Niin, ehkä kuitenkin sivistyksen pintasilla on sen verran ohut, että tavallaan tapa, kulttuuri ja uskomuksijärjestelmä, jota jossain niin kuin paimentolaisväestön keskuudessa on saatto myöskin mongolialaisten sosialistien näkökulmasta edustaa jonkunnäköistä luontoa, että se on niin kuin ikuinen muuttamaton, että se ei kuulu muutettavien asioiden piiriin. Että se ideologinen kamppailu käytiin nimenomaan sosialismin ja buddhalaisuuden välillä.
Jossa sosialistien iskulaus oli tapakulttuuri. Kuunnellaan tähän väliin taas sen kappale. Ja tämä on nyt sitten uniyhtye REM. Ja heidän kappaleensa tosiaankin nivoutuu meidän tämänpäiväiseen aiheeseemme niin monin säikein, etten uskalla edes laskea. How the West was won and where it got us. Ole hyvä, REM. Iltapäivää edelleen. Täällä olemme Radio Helsingin äidillisessä huomassa ja tukevasti ilmassa, noin muuten. Ja olen Tuomas Nevalinna, Jukka Relander tuossa edessäni puolittain tutun näköisenä. Ja ei, kyllä sinä olet, Jukka, täysin jo siistiytynyt ja sivilisoitunut. Tämä mongoloituminen ei ehtinyt juurta jaksautua kuitenkaan näissä muutamassa viikossa.
Ei edes suihkussa pääse kurkkulaulua, että kyllä tulee ihan normaalilla niin muodostuksella eurooppalaista perinteistä.
Jotenkin sen verran huolellinen noiden pehmennettyjen tai liudennettujen ällien ynnä muiden suhujen kanssa, että alkoi vaikuttaa jo vähän kurkkulaululta toi sun puhees, mutta ehkä se tästä vielä normalisoituu. Mä olisin nyt kysyä sulta, että Jos otamme huomioon ja laskemme yhteen kaikki nämä sinun Mongolia-kokemuksesi, niin sanoisitko, että kohtasit siellä eksotiikan?
Jaa. Sitä on kyllä hankala sanoa. Mä nyt oikein...
Niin. Koska joudumme nyt, tai tunnen ilmassa leijuvan kysymyksen, mitä oikeastaan on eksotiikka?
Niin, kun se siinä on nyt on, että voisit nyt täsmentää, että mitä sä nyt tarkoitat sillä eksotiikalla. Mutta siis mä voin antaa tällaisen niin kuin alustavan vastauksen, joka ehkä auttaa sua etenemään kohti eksotiikan määritelmää. Mutta siis ekat 3 päivää tietysti niin kuin landella, kun oltiin, tai siis siellä. Ei voi sanoa kutsissa, kun siellä ei kasvanut puita, mutta arolla. Niin se tuntui aika eksoottiselta. Ja jengi näytti aika eksoottiselta.
Tarkoittain siis eksoottisuus tässä oikeastaan niin kuin hyvin erilaiselta.
Niin, oudolta. Joo. Kiehtovalla tavalla oudolta.
Niin just.
Tämä on niin kuin sen yksi arkinen eksoottinen.
Onhan se.
Mutta reissu ei ollut hirveän pitkä, mutta sen verran pitkä kuitenkin, että siihen tottu. Että se ikään kuin normalisoitu. Ikään kuin kalibroiduttiin sille taajuudelle. Ja ei se sitten jotenkin, se eksotiikan tuntu häipy. Yksinkertaisesti arkea me elettiin siellä. Ja niin kuin eksotiikka on ehkä sitä, että on niin kuin jatkuva joulu jossain uudella tavalla kiehtovassa paikassa.
No se on tietysti niin kuin mahdoton fantasia se. Mutta sitten toisaalta, jos eksotiikka tarkoittaa vaan sitä, että ihmisen on mahdollisuus joskus kokea jotakin kiehtovan outoa, niin varmasti eksotiikka on mahdollista. Jos se taas tarkoittaa sitä, että niiden ihmisten, jotka joku muu kokee eksoottisena, että niinku, et he suhtautuisivat itseensä jotenkin eksoottisesti tai että se kiehtoisi tämä arki heitä jatkuvasti samalla tavalla, niin sitä taas ei tietenkään koskaan ole.
Harvemmin. Ehkä jossain Niiloin Tarvajärven perustamassa joulumaassa työskentelevät ihmiset saattavat kokea jotain tämän tapaista, koska
heillä on ikuinen joulu.
Heillä on ikuinen joulu ja jatkuva juhla ja he jatkuvasti havahtuvat omassa arjessaan siihen, että maailma on tosi outo heidän ympärillään. Se voi olla, että se on se jatketun eksotiikan kokemus.
Niin, ja joulu niin kuin katkeamattomasta jouluilosta yhdessä riemuitaan.
Kyllä joo. Se voi tietysti olla hyvin eksoottista. Kyllä tietysti joku ruoka, mitä tuli syöttyä, niin oli se. Kyllä täytyy myöntää, että kirnottu ja käytetty tammanmaito oli hyvin eksoottista. Se ei edes ollut täyttänyt tätä arkisen eksotiikan määritelmää uudella tavalla kiehtova.
Se... Uudella tavalla etova.
Joo, kyllä. Kyllä se oli ne monet tavat, joilla se etoi, niin jotkut niistä olivat hyvin tuttujakin.
Oliko siis todellakin siis jotain uusia etovuuden ulottuvuuksia, joita tässä kokemuksessa paljastui?
Niin on se, että itse asiassa että se sama lemu, joka siitä kirnotusta ja käytetystä tammamaidosta lähti, niin tuntui tulevan myös oman ihon lävitse myöhemmin. Niin se oli kaikkea muuta kuin oudolla tavalla kiehtovaa ja ehkä kyllä. Ja se makuelämyksetkin, niin.
No mutta okay. Siis miksi tämä eksotiikka on sitten vähän semmoinen, sitähän pidetään usein vähän poliittisesti epäkorrektina. Niin kuin käsitteenä tai niin kuin maailmaan suhtautumisen tapana. Ja on kai helppo nähdä miksi. Siis siksi, että jos me niin kuin lukitaan meidän suhde johonkin etäiseen kohteeseen eksoottiseksi, eli siis kiehtovan oudoksi, niin sehän on vain kääntöpuoli siitä, että se paikka lukitaan esimerkiksi meidän aggressiomme tai viholliskuvamme kohteeksi tai inhomme kohteeksi. Siis sehän on niinku tavallaan sama kolikko, jota tässä
niin, se tavallaan kiistää sen kohteen omuuden ja lukitsee sen osaksi meidän omaa fantasiaamme. Että jotta joku paikka olisi eksoottinen, niin sen siis täytyisi jatkuvasti yllättää kiehtovalla omituisuudellaan. ja tota, sille yleensä tällä eksotiikka-fantasialla ei sitten välttämättä ole niinkään kovin paljon tekemistä sen paikallisten olosuhteiden kanssa ja näin poispäin. Että kyllä minä tietysti yllätin itseni toivomasta paimentolaisten keskuudessa, että heidän elämänmuotonsa säilyisi ja he eivät ostaisi länsimaisia vaatteita tai koneita. Mutta tota, toisaalta se ei myöskään se kulttuuri näyttänyt siellä mitenkään uhatulta.
Ja sulla oli myöskin musta kuitenkin siinä mielessä aika hauska kontakti sitten siihen paikalliseen paimentolaiselämään, että jos se siis yövyyt yön tai pari, niin kuin se oli tällaisessa perheessä, niin se ei siis ollut mitään varsinaista antropologista kenttätyötä, jonka päätteeksi perheen poika olisi lähetetty Yaleen antropologiaa opiskelemaan. Vaan se oli vain tämmöinen, että se otettiin kohteliasti vastaan. Se ei ollut siis, se oli ikään kuin ohikulkija vieras, eikä erässä mielessä niin kuin systemaattisen turismiteollisuuden niin kuin, heijastuma siellä alueella. Vaan oli erässä mielessä niin kuin ohikulkija kuitenkin, joka otettiin vastaan.
Niin, siis mä joudun oikeastaan niin kuin sellaisen sikäläisen tai normaalin vieraanvaraisuuden piiriin. Niin, tosin mun kanssa oli hankala keskustella ja mä näytin omituiselta heidän mielestään, että heidän juurtaansa ilmestyy heidän näkökulmasta jotain hyvin eksoottista.
Niin, kyllä.
Siellä oli tosin ennen mua vierailut jo yksi eurooppalainen tässä yhdessä. Se oli joku saksalainen metsästäjä, joka oli muutama vuosi tai vuosikymmen sitten käynyt siinä juurtassa ennen matkansa vuoristoon. Ampumaan villilampaita, joita siellä länsimaiset turistit saavat rahaa vastaan nykyään ampua.
No, kuinka laajaa tämmöinen turistitoiminta sitten on? Onko siitä uhkaa siis sillä paikallisella elämäntavalla?
No, tilastojen mukaan vuonna 2002 Mongoliassa kävi 25 000 ulkomaalaista, joista ehkä puolet oli turisteja. Niin, tota, ja, niin kyllä siellä niin kun, kuitenkin siellä on ehkä tota, 200 000 juurtaa, että et kyllä sinne mahtuu vielä.
Niin.
Ei se silleen. Ja kyllä se, kun se ei kuitenkaan ole mikään semmoinen niin kuin eristynyt maailmankolkka, joka olisi niin kuin jotenkin irrallaan kaikesta. Että onhan sieltä niin kuin historiassa. Siis, se ei ole mikään tämmöinen uusi löytynyt maa, joka olisi vasta jotenkin joutunut länsimaisuuden kanssa kosketuksiin. Että se kyllä sä oot ollut kontakteja, niin kun, no silkkitie menee sieltä läpi ja tällä, että on niin kuin aina ollut
jotakin. Tämä on tämä yleinen siis, kun me länsimaisten niin kuin, tota, liberaalien antropologien niin kuin, ja muiden romantikkojen niin kuin, suhde paikallisiin tai tämmöisiin niin sanottuihin primitiivisiin tai niin kuin alkuperäiskulttuureihin, niin eka korrektiivi nimitys, niin on niin kuin semmoinen, että siis puhuttaessa niistä tulee suurin piirtein alentaa ääntään, jottei se puhe rikkoisi tätä haurasta olentoa. Eli että se on niin kuin, no jotain sellaisia niin kuin tosiaankin hauraita ruukkuja tai herkkiä mimosoita, nämä niin kuin kulttuurit. Että kyllä kai nyt elävät kulttuurit on sellaisia, että vaaditaan niin kuin aika äkkinäisiä rysäyksiä ja yleensä myös suoranaista väkivaltaa, että se hajoaisi. Siis toisin sanoen, että kulttuurit on aika sikäli kun ne on eläviä, niin ne on aika omaksumiskykyisiä ja fleksiibeleitä ja pystyvät integroimaan niin kuin uusia asioita siihen niin kuin verrattain joustavasti. Jos ei se tule niin kuin kertarysäyksellä, jos niiden ei ole niin kuin kertarysäyksellä omaksuttava kaikkea.
Joo, niitä on. Mä oon melkein kaikesta samaa mieltä, että semmoinen tietty vasta-esimerkki, mikä mun tuli mieleen, me törmättiin tähän tällaiseen. Siis siellä nyt oli, siellä törmäsi niin kuin teillä matkailijoihin, että siellä meni näitä jeppejä, jos oli sitten jotain. Lähinnä tällaista nuorta reppumatkailijaa jeepin takapenkillä ja edessä sitten Genghis Khanista innoituksensa ammentava mongolialainen kamikatse kuljettaja. Ja tota, sitten me törmättiin tämmöiseen seurueeseen, jossa tota, kuski oli pää aivan turvoksissa ja paljastui, että ne oli ollut sellaisella alueella, missä oli hyvin paljon turismia. Ja tota, siellä oli tullut paikalliset pummaamaan viinaa. Ja ne ei ollut antanut ja sitten siitä tuli aika paha tappelu. Ja mongolit on aika hurjaa tappelemaan. Se tappeleminen on jonkun näissä reguloidussa muodossa heidän kansallisurheilunsa ihan virallisestikin. Ja tota, Se niin kuin johtui siitä, että ei siitä, että minkälaisia mongolit ovat ja näin poispäin, vaan se johtui siitä, että tällä alueella on niin paljon turismia, että siellä on, että saa kohtuullisesti tuloja siitä, että ne antaa turisteille niin kuin vuokraa hevosia turisteille. Mm-hmm. No sitten tämä sekoittaa sen systeemin, koska se paimentolaisesta talous on niin kuin omavaraista taloutta, että oikeastaan se, mitä ostetaan muualta, on radion patterit, kynttilät. Ja sitten jossain vaiheessa radiokin on ostettu. Hmm. Se kuuluu jotenkin siihen kuvioon. Ja sitten suolasokeri ja jotkut tietyt metallitarvikkeet. Kaikki muu on niin kuin oma.
Mutta esimerkiksi radio ei ole tuhannut sitä elämäntapaa.
Ei, koska siellä kuuluu tasan yksi Mongolian valtion radiokanava, joka on tyyvin.
Joka on keskusjohtoisesti reguloitu.
Joo. Kyllä mä luulen, että sosialismin niin kuin läpimurto tapahtuu just radion välityksellä. Että se on se murros, mikä tapahtuu ihan samalta kuin fasismille läpi radion kautta justiin. Saksassa ja Italiassa. Mutta se, niin kuin, että se menee se pakka sekaisin, jos se saa liikaa fyrkkaa, koska se on, niin kuin, se on ylijäämää. Mm. Niin mitä jätkät tekee, ne ostavat just viinaa sille.
Niin.
Se on rajallinen määrä sitä kotipolttoista viinaa, mitä ne pystyy valmistamaan, ja se on suhteellisen mietoa, mitä ne dokaa, ja niiden niin kuin juomiskulttuuri perustuu siihen. Mm. Ja sitten saa ostettua ylijäämärahalla kirkasta viinaa, ja se homma menee sekaisin. Mm. Ja tässä ollaan, niin kuin, tässä mielessä niin kuin voi sanoa, että kohdataan niin kuin alkuperäiskulttuurin hauraus.
Mm. Niin.
Että ainakaan sillä paikalla näköjään se ei ollut kestänyt sitä.
Niin, no koska toi on tietysti niin kuin, tuommoinen kuin niin sanottu taloudellinen ylijäämä, niin se ei ole vaan pelkästään sellainen niin kuin tavallaan objekti tai kohtaaminen, vaan se on sen rakenteen. Siis niin. Silloin siinä kohdataan joku ihan toinen rakenne, joka sitten tosiaan niin kuin johtaa sellaiseen kierteeseen.
Mm. Ja alkaa myöskin se raha alkaa sit muuttamaan myöskin niin kuin länsimaiseen elämänmuotoon kuuluvia objekteja haluttaviksi.
Niin just, joo.
Jotka aivan on sitä ennen kuulunut sen piirin ulkopuolelle. Ja kyllähän niin kuin myöskin rahatalouteen siirtyminen, jos ajatellaan vaikka Suomessa, niin rahatalouteen siirtyminen, niin se oikeastaan oli yksi niistä keskeisistä tekijöistä, jotka tuotti niin kuin uskonnolliset herätysliikkeet 1800-luvulla, koska ne jotenkin niin kuin yksilöllisti elämänkäytäntöä ja jotenkin yksilöstä enemmän niin kuin subjektin ja tuhos yhteisörakenteita ja kaikkea tällaista. Et se on yksi sellainen todella herkkä kohta siinä systeemissä. Ja siinä mielessä niin kuin kyllä ja ei.
Niin. No mulla oli mielessä sellaiset niin kuin ehkä vähän triviaalimmat kohtaamiset.
Joo.
Just siis sellainen, että
no, tämä rakenteellinen kohtaaminen on se vaikea. Niin, mutta triviaalit kohtaamiset. Niin.
Jolloin siis yksittäiset ihmiset, yksittäiset esineet, yksittäiset jotkut kohtaa. Niin, joo. Mutta se kyllä on tietysti, että heti nämäkin on sitten taipuvaisia kyllä, että mitä systemaattisempia niistä tulee, niin kyllä ne rakenteetkin sitten kohtaa.
Mm. Että sanotaan, että jatkuvaa vuorovaikutusta ei ehkä kestä.
Niin, voi olla, joo.
Ja saattaa joskus tulevaisuudessa kestää, jos se integroitumisen prosessi on tarpeeksi hidas. Että kyllä siis todella kulttuurit omaksuu piirteitä toisistaan, ja se on itse asiassa, kulttuuri juuri on sitä, että luodaan jatkuvasti suhdetta ympäristöön, on se luonnon ympäristö tai kulttuurinen ympäristö, mikä on vaihtuva, mikä on liikkeessä. Ja kyllähän nyt tähän paimentolaiskulttuuriin tuntuisi niin kuin aika hyvin venäläiset moottoripyörät istuneen. Niitä nyt sitten joudutaan joen yli vetämään jakilla, koska jakilla pääsee paremmin joen yli, mutta kyllä niillä sitten naapuriin päräyttää mukavasti. Ja sitten sellaiset niin kuin keittopadat. Et ennen oli pelkkä nuotio siinä keskellä. Se keittopata on, se voi olla parista vuotta vanha.
Ja sitten tiedä, kuunnellaan se on Mongolian yleisradiota.
Kuunnellaan Mongolian yleisradiota, se on niin kuin yksi alue. Ja kiväärit on tullut, mä en tiedä missä vaiheessa, 1300-luvulla vai 1800-luvulla.
Niin.
Niillä ammutaan murmeleita.
Joka tapauksessa äskettäin.
Niin, siis kuitenkin uutta.
Aivan.
Ja sitten vehnäjauhon käyttö on ilmeisesti sosialismin kaudella nimenomaan lisääntynyt. Vanhan paimentolaisruokavalion kuuluu pelkkää lihaa ja ruhon eri osia. Siis kaikki osat.
Niin.
Kerta kaikkiaan kaikki osat.
Just.
Ja nyt ne kyllä lampaan rasvassa valmistaa sellaisia piiraita, eli sisäänleivottuja lampaan sisälmyksiä tai jopa lihaa. Ja tota, sitten myös,
niin.
Tämmöisiä jauhokuukusia.
Minun täytyy saada resepti.
Joo, no, mutta mä voin kertoa, että se on paljon paljon paremman makusta kuin tammanmaito.
Okei.
Okay. No, erityisesti on, käytettynä ja kirnuttuna.
Se on, ja se on varmasti totta. Soitetaan tähän kappaletrilogia tähän väliin, ja kun puhutaan nyt näistä länsimaista ja itämaista ja tota, eksoottisista kokemuksista, niin muutama tällainen sankarillinen figuuri maailman eri kolkilta. Ensin Cream laulaa Odysseuksesta, Stiladan Bodhisattva juhlii kappaleellaan Bodhisattva, ja sitten Munakarita laulaa Rasputinista. Ja näiden kolmen kappaleen jälkeen palaamme sitten taas asiaan tukevasti ilmassa.
Hei paralla Radio Helsingin ystävät ja kuuntelijat. Tämä on siis Radio Helsinki. Ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa. Minä olen Jukka Relander ja kanssani täällä studiossa leijuu myös Tuomas Nevalina. Hei Tuomas.
Niin, oli tarkkanäköistä valita juuri tämä verbi, leijua, toimintani kuvaamiseen, koska se on niin juuri toki on.
Tosin en ole vielä nähnyt sinun koskaan kirjaimellisesti leijuvan. Tämä ohjelmamme nimihän on kuvannollinen, mutta kaupungilla kiertävien huhujen mukaan osaat leijua myös kirjaimellisesti.
Olen keskivertoa parempi levitoija, se on totta.
Joo, olen sen pannut merkille joskus, kun olen koputtanut sinun ja tyttöystäväsi, joka ilmeisesti myöskin leijuu eri tavoin huoneiston oveen, ja havainnut, että ennen kuin ovi avataan, kuuluu kaksi tömähdystä sisältä, kun ilmeisesti putoatte lattialle.
Mutta ja supatuksia olette tyyliin äkkiä vieraat tulevat.
Kyllä, että sellaista teillä kotona, mutta täällä olemme vain kuvannollisesti ilmassa ja sielläkin hyvin tukevasti.
Kyllä, sitä me emme voi väistää. Niin olemme keskustelleet tästä tässä jo reilun tunnin Jukka Relanderin Mongolian kokemuksista ja sen niihin mahdollisesti kytkeytyvästä eksotiikasta. Ja summeeratakseni tätä hieman, niin ongelma on nyt se, että miten oikein pitäisi suhtautua siihen, että on kai kiistatonta ja luontevaa, että kun siellä juurtassa viettää yhden yön, niin on taipuvainen pitämään tätä aika eksoottisena kokemuksena. Mutta merkitseekö tämä sitä, että olet myös tuomittu jonkinlaiseen käänteiseen imperialismiin tai romantisismiin suhteessa tähän elämänmuotoon, sanoessasi esimerkiksi, että toivot sen jatkuvan ja pysyvän koskemattomana suhteessa moderniin maailmaan?
Tämä on monipiippuinen kysymys, ja olen tämän kysymyksen esittänyt myös itselleni. Enkä ole yhtään varma, että mikä on oikea vastaus, mutta tavallaan olin suojassa tällaiselta ylenpalttiselta romantisoinnilta, mikä on siis imperialismin kääntöpuoli, sitä kautta, että kuitenkin matkaamme sävytti jatkuvasti kädenvääntö kuski kautta oppaan kanssa siitä, että olemmeko täällä tutustumassa mongolialaisen elämänmuotoon, kuten he tuntuivat toivovan, vai olemmeko täällä kalassa, niin kuin minä toivoin. Ja oikeastaan tämä tietty matkan rakenteellinen kalastuskeskeisyys, mikä osittain liittyy myöskin matkasta kirjoitettavien artikkelien asettamiin vaatimuksiin, mutta osittain myöskin omaan haluun kalastaa. Kanssa jotenkin
Tätä romantisismia suitsista kiinni.
Tavallaan piti niin kuin romantisismia suitsista kiinni, mutta toisaalta niin kuin avasi jotkut muut ovet, appoi sen auki. Eli käynyt kerran hyvin mielenkiintoisen keskustelun kalastuksesta antropologian professori Jukka Siikalan kanssa, joka ilmoittaa olevansa katolinen kalamies, eli hän harrastaa kaikkia kalastuksen muotoja kaikkialla. Ja Siikalan mielestä kalastus on tapa olla lähellä luontoa, ja hän sitarasi Heideggeria perustellessaan tämän, kun Heideggerin mukaan taas tuoli ei voi olla lähellä seinää, koska tuolilla ei ole aikomuksia seinän suhteen. Ja sen takia kalastaessa on lähellä luontoa, koska sisältyy aikomus luonnon suhteen. Ja jotenkin sitä kautta, kuin varkain, tulimme lähemmäksi Mongoliaa kuin taidokkaimminkaan lavastetussa alkuperäisesittelyssä. Tai itse asiassa niin on se lavastuneisuus oli ehkä semmoinen, mitä koko ajan ipeili, mutta ei koskaan löytänyt todisteita. Et siinä mielessä kokemus oli vähän sama kuin Truman Showssa, että odotti, että jostain näkyy joku vajeri tai joku tämmöinen, missä vaan lavasteet falskaa, mutta sitä pistettä ei koskaan löytynyt.
Aivan. Läheisen vuoren takana huohottavia virkailijoita, jotka mutisevat, että vaikeinta on saada näyttämään se luontevalta.
Kyllä.
Mutta siis tässä on nyt, tämä yksi asia kiinnittää nyt huomiota tässä sun kuvauksessa, että sä nimenomaan oot nyt selittänyt koko ajan sitä, kuinka sä pääsit lähestymään mongolialaista luontoa tavallaan. Mutta onko se nyt sama asia kuin Mongolia? Se on varmasti osa Mongoliaa, mutta kun vieläpä on niin kuin jo sanoit, että kalastus ei kuulu mongolialaisten niin kuin omaan toimenkuvaan, että se on uusi urbaani harrastus.
Niin, mutta
ja sikäli marginaalinen osa Mongolian kulttuuria.
Se on totta, joo. Siis se vanha kulttuuri, se ei kuulu ollenkaan. Mm. Mutta se luonto on se miljö, jossa ja se näyttämö ja ne olosuhteet, missä sekä kalastus että paimentolaisuus tapahtuu ja toteutuu. Eli siinä mielessä ei ole yhdentekevää, että onko vuorten päällä tummia pilviä, kääntykö tuuli pohjoiseen, salamoiko. Se luonto ei ollut pelkästään mukavuustekijä, vaan todellakin niin kuin näyttämällä asiat tapahtuu.
Niin, mutta oliko sillä niin väliä, että se on just Mongolian luonto? Eikö toi ole tavallaan yksi semmoinen kalastamisen niin kuin universaali kokemus?
Niin, totta kai se on osittain kalastamisen universaali kokemus, mutta sitä kautta niin kuin jako jotain keskeistä niiden niin kuin huomaamattaan. Jotain keskeistä niin kuin niiden tyyppien kanssa, joita siellä eli.
Koska hekin joutuvat päivittäin solmimaan suhdetta tähän ympäristöön.
Ja samanlaisella intohimolla ja hartaudella suhtaudumme esimerkiksi niin kuin kaupungeista tihkuviin säätiedotuksiin ja tämmöisiin. Ja tämä tapahtui niin kuin varkain. Nimenomaan just sen takia, että ajattelin, että tämä on tämmöinen niin neutraali maaperä. Tämä on nyt vaan teknistä tietoa, että tässä toimitaan. Mutta se olikin nimenomaan niin kuin olosuhde, johon meillä oli suhde ja johon paikallisilla oli suhde. Ja tavallaan niin kuin hyvin merkittävä suhde.
Niin, siis että jaoitte jonkun tällaisen tason tai rekisterin, siis tässä tapauksessa sään ja säätiedotukset. Eikä ollut niin, että yhteisenä objektina, eikä ollut niin, että sä tuut utelijana antropologina niin. tutkailemaan heidän elämäänsä. Ja sä pääsit niin kuin tavallaan keittiön kautta johonkin semmoiseen kommunikaatioon, joka
joo. Keittiön kautta ja ilman, että mä itsekään sitä tiedostin.
Niin, aivan.
Mä tiedostin tällaista jälkikäteen.
Koska heti kun tulee tämmöisenä tutkivalla asenteella, niin sitä joutuu jatkuvasti siihen niin kuin käänteisen kuningas-midas-syndrooman niin kuin pauloihin, että kaikki mihin minä kosken ja niin tuhoaa jo sen, mitä haluan tietää ja joo, niin edelleen.
Kyllä. Joo. Mutta siis tavallaan niin kuin emme olleet paikallisten kanssa niin kuin vastakkain, jossa pöydän yli kysymme, että kummalla kädellä niin kuin hämmennetään airakpönttöä ja kirjoitetaan ylös kiinnostunnan, vaan nimenomaan rinnakkain.
Tai suuttuvatko jumalat, jos aloittaa kansantanssin vasemmalla jalalla?
Niin, just tämä. Niin. Ja vaan niin kuin rinnakkain
joo.
jakamassa
niin.
jotain.
Yhteistä olosuhdetta.
Ja tavallaan, niin kuin, että siinä missä tämä niin kuin meidän oppaamme osittain epäonnistui omassa projektissaan, koska hän olisi halunnut, että me oltaisiin vietetty juurtassa paljon enemmän aikaa ja nähty vielä tiettyjä niin kuin kliseisiä paikkoja.
Niin paradoksaalisesti hän oli viedä. Tavallaan se perinteisesti länsimaalainen elementti
niin
tässä
oli. Kyllä, joo. Että se niin kuin vahingossa oikeastaan tämä kalastus vei meidät lähemmäs
aivan.
Mongoliaa
joo.
kaikkinensa ihmisineen. eläminen luontainen kuin mitä niin kuin tarkinkaan antropologinen erittely
niin. Joo.
Siitä, että minkä takia tuo heittää isomman kiven ovoon kuin tuo toinen ja vasta kolmannella kierroksella. Tämä oli semmoinen niin kuin kalastuksen sivutuote oikeastaan tämä.
Joo.
Tämä tuollainen niin kuin tietty Mongolian sukeltaminen, joka siinä tapahtui, joka oirehtii edelleen kulttuurishokkina.
Täällä.
Täällä, nimenomaan. Ja tietysti osittain tietysti, jos on pitempään muualla, jotenkin identifioituu siihen paikkaan, missä on niin kuin palaamiseen aina liittyy isompi kulttuurishokki, koska silloin kun lähtee muualle, niin se odotus on se, että kohtaa
niin.
Jotain outoja vierasta ja sitten se pienen sulattelun jälkeen kokee aha-elämyksen, että hei, tämähän on ihan itse asiassa mielekästä ja tuttua ja arkista ja kaikkea tällaista. Ja sitten odottaa, sitten on se fantasia, kun se on adaptoitunut siihen, niin sitten on semmoinen fantasia, että okei, nyt minä palaan niin kuin tuttuun arkeen ja näin poispäin. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin merkit onkin ihan väärissä paikoissa ja se tuntuu oudolta.
Kauan siitä nyt on, kun sä tulit? No se, 4-5 päivää.
Nyt on 4 päivää, joo. Että kyllä nyt akklimatisaatio on jo nyt aika pitkällä, että kuljin jo toista päivää ilman paimentolaistakkia.
No sehän on sujuvasti edennyt sitten. Onneksi olkoon vain. Joo. Siis edelleen tämä eksotiikan käsite. Minä oikeastaan piti alun perin keskustella länsimaisuuden ja itämaisuuden suhteesta ja tämä eksotiikka on tässä alalajina, mutta jotenkin se nyt tässä, nämä sun mongolien kokemukset on nyt niin tässä pöydällä, että niistä tuntuu, mitä mä sanoisin, perusmateriaalina vaikealta luopua.
Ehkä mä pystynkö tuohon ensi maanantaina jo tarkastelemaan näitä kokemuksia ärsyttävän refleksiivisesti ja jotenkin niin tyypillisen länsimaisesti, että voimme sitten edetä tähän idän ja lähtöä vastakkainasetteluun. Että sun vasta ensimmäisen asteen muistot ja kokemukset.
Mutta mikä sitten, kuinka paljon sitä määrää sitten se, että sä oot Suomesta? Jos nyt tarkoitan, että onko se tapa, jolla sä lähestyt Mongolia. Että onko länsimaisuus tai eurooppalaisuus niin kuin tavallaan ehkä liiankin iso abstraktio. Siis että kun että onko siinä jotain niin kuin se mikä sua niin kuin kiehtoo ja puhuttelee, niin onko se vaan niin kuin länsimaalaisen kokemaa eksotiikkaa vai onko se jotain spesifimmin niin kuin resonoi ja kommunikoi niin kuin mahdollisen.
Niin no siis mille eksotiikka rakentuu? Että jos lähdetään siitä, että mitä erilaisempaa ja oudompaa, niin sen eksoottisempaa. Niin okei. Siinä mielessä voisin kuvitella paljon eksoottisempiakin paikkoja kuin Mongolia. Mongolissa oli paljon niin kuin oudolla tavalla tuttua.
Joo.
Et jotenkin se, että on samanlainen niin kuin tietty mutkaton epävirallisuus kanssakäymisessä ja sille, että huudetaan, että hei siellä. Näin pois päin.
Juurtathan ovat myös niin, opissa.
No, muistettiin lähinnä armeijan puolijoukkue telttaa, joka oli vähän isompi, mutta kyllähän tietysti tämä kotakulttuuri.
Niin.
Ihan samaa kamaa. Ja itse asiassa meillä on niin kuin tällaiset sanat kuin eteinen ja etelä on samaa juurta ja pohja ja pohjoinen on samaa juurta, mikä niin kuin näkyy siellä sitten silleen, että juurton hovi on aina etelään, että se on niin kuin, ja perä pohjoiseen. Että se on niin kuin jotenkin siitä, siinä on niin kuin paljon sellaisia jotenkin paleoarktisia piirteitä tässä ympäri. Et mä en tiedä, olisiko se romanttista ajattelua puhua jostain niin kuin arktisesta shamanistisesta yhtenäiskulttuurista, mutta hirveän paljon samoja elementtejä.
Arkkityypistä, niin kuin niin, kulttuurista niin, arkkityypistä.
Niin, niin. Tai jostain niin kuin spenglerilaisista tai jostain alkukuvasta, jonka niin kuin nämä pohjoiset arktiset kansat jakaa, joka on sitten niin kuin ikivanhaa meikäläistäkin touhu. Et kyllähän nyt siis ne noita rumpuinen pärsyttää sielläkin ja tällaiset niin kuin shamanistiset piirrokset, mitä mä näin siellä jossakin paikoissa, niin ne on ihan täsmälleen sama kama kuin jotkut Astuvan Salven kalliomaalaukset. Muotokieli ja kaikki tämä niin kuin aihepiirit oli. Okei, että siis Astuvan Salmella ei ole kameleita kuvattuna, että se on, mutta se on olosuhde. Mutta siis jos palataan tähän sun kysymykseen, niin tähän näköjään haastatteluohjelma tällä kertaa, mutta jos palataan tähän kysymykseen, niin se tavalla, että minkä takia niin kuin Mongolia on meille hyvä itä, on just se, että siinä on siis niin kuin samaan aikaan rinnakkain niin kuin samuus ja outous. Jotenkin tunnistetaan yhteinen juuri tai yhteinen lähtökohta, jonka ulostulo on erilainen. Ja siis se on se eksoottisuus. Mutta miksi juuri tämä eksoottisuus ehkä kiehtoo meitä, on se yhteinen arktisuus ja tietty niin kuin samanlaisuus.
Niin, tavallaan, että voisi ajatella, että se eksotiikka ei olekaan mahdollisimman suuri tai maksimoitu erilaisuus, vaan pikemminkin niin kuin kun meidän kulttuurimme ja sen juuret niin kuin kokoon keitetään arkkaiseen muotoonsa, niin se onkin sitten se yhtä aikaa tuttu ja outo tai kiehtova.
Niin, että se on se tuttuus, joka kuitenkin on niin kuin eksotiikan keskeinen elementti. Ja kyllähän ajattelee, jos jotain vaikka hippiliikkeen niin kuin Intia-fantasioita, niin kyllä siihen niin kuin kielikuvastoon ja kuulutaan ajatus paluusta kotiin ja tämä tämmöinen, että siinä niin kuin, ei sinne menty niin kuin radikaaliin toiseuteen, vaan siinä niin kuin nimenomaan sinne menemisen akti oli palaamisen
aivan
tapahtuma jollakin lailla. Että siinä palataan.
Vieraantumattomuuteen.
Niin. Että jos meistä otetaan niin kuin vieraus pois, niin ulostulona on hipeille Intia ja 1700-luvun eurooppalaiselle sivistyneistölle ehkä Tyynen valtameren saaret. Ja meille ehkä sitten jossain määrin niin kuin joku Mongolia voisi hyvin täyttää sen aukon, mitä siis se aikaisemmin merkitsikin, että kyllähän siellä suunnalla rampasi hirveästi suomalaisia tutkimusmatkailijoita vuosisadan alussa ennen kuin vallankumous tuli ja rajat sulkeutui. Jos suomalais-ugrilaisen seuran rahoituksella, vaikka kyllä ne silloin jo tiesi aika tarkkaan, että ihan lähisukulaisia ei olla, niin jotenkin se oli se meidän itä jollakin lailla. Meidän niin kuin idän eksoottinen näyttämö. Siinä, missä Etelä-Euroopalle se saattaa olla just joku Intia tai muinainen Egypti tai et kaupunkisivilisaatio on niin kuin jotenkin ehkä totuus tai alkuperä.
Se onkin tietysti, jos ajatellaan niin kuin varsinaista kulttuurien rinnakkaiseloa ja kysymyksiä niin kuin monikulttuurisuudesta ja muusta, niin ne on tietysti niin kuin vähän levottomuutta herättäviä pohdintoja niin kuin sitten siksi, että voiko sitten tavallaan niin sanotusti oikeasti eri lailla elää kovin lähekkäin? Ja voiko se enää edes olla kiehtovaa edes hetken aikaa? Jos ajatellaan niin kuin sitä, mitä sanotaan urbaaniksi, multikulturalismiksi tai monikulttuurisuudeksi, niin sehän ei oikeastaan ole niin kuin radikaalien erottuvien elämäntapojen, vaan se on niin kuin osa urbaania mosaikkia sitten kuitenkin, ja se on niin kuin estetisoituja elämäntapoja, ja ne tyypit pitää niitä yllä niin kuin tavallaan tietoisena siitä, että tämä on myös tämmöinen niin kuin niiden markkinarako tässä kohdemaassa ja niin edelleen. Ja siksi tietysti niin kuin
ja sitten tällaiset etniset identiteetit hyvin usein on niin kuin syntynyt tavallaan niin kuin samastumalla siihen stereotypiaan, minkä ulkopuolelta on luonut. Niin, etninen suomalaisuuskin on sitä, että siis meidän saunakulttuuri syntyy siinä päivänä, kun eräs italialainen matkailija 1800-luvun alkupuolella kävi Suomessa ja sitten sen jälkeen raportoi Eurooppaan, että on olemassa suomalainen saunakulttuuri, joka nyt on täsmälleen sama kuin venäläinen saunakulttuuri tai joku muukin, mikä Keski-Euroopassakin eli vielä 1600-luvulla. Mutta se oli just ehtinyt kuolla siellä, niin sitten se löytyy uudestaan täältä. Ja sen takia sauna on keskeinen niin kun tekijä meidän omakuvassamme, joka on juuri siihen niin kun annettuun stigmaan samaistumista.
Niin, ja siihen myös tavallaan siihen katseeseen, ihanevaan katseeseen. Me olemme tällaisia, tai tällaisena meistä pidetään myöskin se, että tämä narsismi on siinä.
Ja se tietysti oli Mongoliassa, etenkin kaupunkiväestön keskuudessa.
Niin, muun muassa tämä opas, joka koko ajan
nimenomaan, halusi. Nimenomaan, että se on tätä niin kuin että nyt pitää mennä oikeaan jurttaan.
Niin, just.
Okei, se oikea jurtta on siellä olemassa. Mm. Että se on se, niin, kun
niin se ei ole pelkkä myytti tai
se
fantasia.
Myytti. Niin. Joo. Joku päivä se ehkä tulee olemaan, että mikään ei säily ikuisesti, mutta tänä päivänä se ainakin on niin kun todella elävä kulttuuria.
Niin.
Samalla tavalla ehkä, jos ajatellaan sitä niin kuin traditiota siellä niin kuin sellaisena välittymättömänä, jotenkin autenttisena tai alkuperäisenä, niin samalla tavalla kuin joku meidän kesämökkikulttuuri, johon liittyy niin kuin hillitön määrä merkityksiä ja tapoja, tottumuksia ja kaikkia tällaisia juttuja, ilman että kukaan olisi kirjoittanut koskaan niistä mitään. Mä tein kerran internethaun tähän asiaan perehtyäkseni. Ja tosiaan paljastui, että kesämökki hakusanalla löytyy 6 teosta, joista yksikään ei käsitellyt niin kuin sosiologista tai antropologista tai etnografista puolta. Siis, että se on niin luontoa, luonnollista, että sitä ei ole niin kuin sitä ei voi omaksua kirjallisesti välittyneessä muodossa. Ja sen takia se on ehkä aito traditio.
Niin.
Samalla tavalla, että samassa mielessä se traditio, mikä mongoleissa oli, on aito traditio. Ja samalla tavalla se tietysti elää ja välittyy ja muokkautuu koko ajan.
Mutta summatakseni vielä tämän huoleni monikulttuurisen elämän mahdollisuudesta, niin siis jos on niin, että eksotiikka on mahdollista vain väliaikaisesti, toisin sanoen kiehtoutuminen jostakin erilaisesta elämäntavasta. Ja jos vieläpä on niin kuin aloimme epäillä, että itse asiassa siinä ei kiehdokkaan se erilaisuus, vaan se samuus, eli jonkinlaisen niin kuin oman elämäntavan protomuodon tai niin kuin kokoon keitetyn hahmon tunnistaminen. Ja sitten, niin.
Voisin sanoa pienen lisäyksen tähän, että ehkä oman elämänmuodon kokoon keitetyn protomuodon, ehkä vähän alkeellisempi, mutta hieman erilainen ulostulo.
Joo.
Tämä olisi tämä niin kuin.
Okei, joo, selvä. Kiitos tarkennuksesta. Niin. Silloin niin kuin herää epäilys siitä, että ja tai jos ajatellaan niin kuin se, että missä ketkä kannattaa monikulttuurista elämänmuotoa Suomessa ja ketkä eivät. Tämä nyt on tietysti vanha totuus, että kaikki ne suhteellisen rikkaat liberaalit ihmiset, jotka eivät koskaan kohtaa ketään muuta kuin omia koulutettuja ystäviä, niin ovat tämän asian kannalla. Ja ne, jotka taas asuvat kerrostalossa naapureina, niin ja jossa todella elämäntavat saattavat törmätä. Ja joka ei siis okei, voidaan sanoa, että siinä on kysymys niin kuin ennakkoluulosta ja kaikesta muusta tämmöistä, mutta kuitenkin kyllä siinä myös elämänmuodot törmää. Siis, se on musta niin kuin tavallaan antirasistisen poliittisen kamppailun niin kuin yksi suurimmista ongelmista on se, että ihmisillä on kyllä taipumus pitää todella oikeasti eroavaa elämäntapaa niin kuin vaistomaisesti niin vastenmielisenä jollain tavalla. Siis nimenomaan niitä jokapäiväisiä, jokapäiväisiä tapoja nimenomaan. Joo. Ei siis mitään tällaisia niin kuin kvasitieteellisiä rasismeja, että ne on pelkkiä rationalisaatioita ja myöhäisiä keksintöjä ja kaikki tällaiset, että ihmiset vihaisi niin kuin eri rotuja tai että niin kuin, no päinvastoin, siis ne, mitkä aiheuttaa inhoa ja kauhua, on pienet erot tapojen jokapäivässä. Ja se on se ongelma.
Niin tuttavieni tuttava piiriin kuuluu henkilö, joka yleisurheilun maailmanmestaruuskisoissa ei ilmeisesti rasististen asenteidensa vuoksi seurannut pitkän matkan juoksuja ollenkaan. Mutta kylläkin lyhyen matkan, koska tummaihoiset olivat amerikkalaisia ja jotenkin niin kuin saman elämänmuodon piiristä tulevia. Niin, että se oli se elämänmuotoon kohdistuva ennakkoluulo.
Aivan, mutta tietysti tämä oli jo vähän niin kuin jalostunut jo ideologiseksi. Koska siis Ei, mutta siis tavallaan, koska siis niin kuin eihän näiden urheilijoiden elämänmuotoon vieressä, todellisen elämän vieressähän ollut tätä käsitystä kehittänyt.
Mä pelkään, että äänitarkkailijamme Kaisu kokee romahduksen kohta, eli mä soita viimeinkin musiikkia, jota hän on viittilöinyt tuolla käsillään jo pitkän aikaa.
Emme siis kumartele millekään muille tahoille, kuin vain haluamme pelastaa äänitarkkailijamme henkirukan. Ja siksi soitamme Petro Boysin kappaleen West End Girls. Nimittäin, niin, koska tämän ohjelman loppuminen, siitähän iltapäivän ja illan suhde mitataan. Lukevasti ilmassa siis olen Tuomas Nevallinen ja Jukka Relander, kaukomatkaaja Mongoliasta.
Mä ajattelin, että sä olet Tuomas Nevallinen ja Jukka Relander tänään kätevästi samassa kuoressa. Ajattelin, että siinä tapauksessa voisin valtuuttaa sinut käymään sisäistä dialogia seuraavat 15 minuuttia.
Niin, Jokaisessa meissä asustaa pieni sisäinen dialogi. Tästä eksotiikasta olemme päässeet aika hämmentäviin johtopäätöksiin. Ikään kuin eksotiikka ei kohdistukaan varsinaisesti erilaiseen, vaan jonkinlaiseen niin kuin tunnistettavissa olevaan tuttuun alkukuvaan, jonka voi kuvitella oman itsensä ja kulttuurinsa vieraantumattomaksi muodoksi. Ja tämä on se tuttuuden ja outouden yhtäaikainen kiehtovuus, joka eksotiikassa jyllää. Sitten voisin katua yhtä kommenttiani, jonka esitin alkupuolella ohjelmaa. Sanoin nimittäin, että eksotismi on tosi taukkia, jos siinä kuvitellaan, että ihmiset pystyisi suhtautumaan omaan arkeensa koko ajan niin kuin järkyttävän ihastuneena ja kiehtoutuneina. Ja se on tietysti totta, että eihän ihmiset arkea näin koskaan elä. Mutta tässä jää huomiota se, että ehkä joka kulttuurissa on tämmöinen niin kuin siihen omaan itseen kohdistuvan eksotiikan siemen, niin kuin, jonka tiivistää tämä mietelause, jonka joku on sanonut, että jo muinaiset egyptiläiset olivat egyptomaaneja.
Joo, se on kyllä totta. Ja toisaalta niin kuin mainitsemani sauna-esimerkki tässä hieman aikaisemmin, että suomalainen sauna on nimenomaan syntynyt ulkomaisten katseessa.
Joo.
Katseen myötä, ulkoisen katseen myötä, jonka kautta me olemme itse eksotisoineet itsemme. Me olemme se mystinen barbarilauma, jotka piskaavat itseään koivunoksilla saunassa ja vielä nauttivat siitä. Ja juuri tämän seurauksena kesämökin kuin kesämökin rekvisiitta on tapaa nykyään kuulua ulkomaalainen ihminen, jolle tätä eksoottista näytöstä esitetään, koska muuten se ei aivan tuntuisi vielä ihan todelta. Eli tavallaan niin kuin kesämökkihän nyt on suomalainen semmoinen niin kuin eksoottinen näyttämä. Ikään kuin meidän Volgan mutkamme, johon kutsutaan sitten länsimaisen sivilisaation edustajat katsomaan, että kylläpäs me nyt olemmekin alkuvoimaisen barbaarisia. Jos ette usko, niin maistakaa kalakukkoa.
Tuoda mulkun votkaa siihen päälle.
Joo, ja tietysti tämä mongolialainen opas, jonka kanssa olen nyt tekemisissä hyvinkin paljon. Siellä on siis niin kuin sosialismin kaudelta kyllä semmoinen ajatus periytynyt, että ilman opasta sille ei oikein passaa liikkua. Niin. Ja hankala se olisikin, koska kielimuuri oli melkoinen jopa sen jälkeen, kun opin sanomaan soinnillisen L-kirjaimen. Noin. Mutta tosiaan niin se on ehkä sitten, siis se ei siellä landella elänyt Mongoliassa tämä eksoottinen ajatus, vaan nimenomaan, että se on sitten semmoinen niin keskiluokan fantasia, kaupunkilaisen keskiluokan fantasia tämä. Niin kuin fantasia omasta eksoottisuudesta suhteessa toisiin. Että tavallaan niin kuin sille alkuperäiselle jengille sitä toisautta toista ei niin kuin ole olemassa. Että se on.
Mut minkälaisia heidän mielikuvansa sitten osaatko lainkaan arvioida? Oli, sanotaan aikaisemmin, että muutama vuosi sitten saksalainen metsästäjä oli käväissyt juurtassa, tässä kyseessä juurtassa. Mitä arvelet, minkälaisia mielikuvia heillä on Saksasta ja Saksan ja Suomen kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä?
Täytyy miettiä, että tässä suhteessa mä vähän rikon perinteitä. Ja siis kunnon suomalaisena sankarimatkailijana mun ensimmäinen tehtäväni olisi tietenkin saavuttua niin juurtaan tehdä kyselytutkimus siitä, mitä mieltä olette meistä suomalaisista. Ja laiminlöin tämän. Mutta toisaalta, koska menetimme...
Myös joka lausetta sanomalla in Finland we.
Ystäväni hoiti sen puolen. Okay. Itse yritin kuunnella, mutta siitä kuuntelusta ei ollut paljon hyötyä sen takia, että kukaan en ymmärtänyt ketään, joka puhui. Koska tulkkimme taas hurmaantui paitsi vuohista myöskin sen perheen lapsista niin paljon, että ei ollut käytettävissämme, vaan kutitteli erilaisia mongolilapsia leonalta parhaansa mukaan. Ja emme saaneet sitten sen seurauksena oikein vihiä siitä, mitä juurtassa puhuttiin.
Mun suuni tai suuverkkini on yleensä kyvytön muodostamaan lausetta, kuinka ihanan sööttejä lapsia. Mutta nähtöinen ne kuvat täytyy sanoa, että aika suloisia tapauksia kyllä olivat. Sikäli en ihmettele oppaan toimintaa.
Kyllä, joo. Ja tietysti hänen reaktionsa, siis 18-vuotias, kohta 19 täyttävän ulanbatarilaisneito, modernia elämää elävä, joka käytti hyvin muodikkaita kenkiä, kuten minulla on jo aikaisemmin kerrottu, että juuri sen tapaiset kengät ovat hyvin muodikkaita. Ja sain tälle vahvistuksen todellakin Ulan Batarissa, mikä on ehkä trendeissä hieman Helsinkiä edellä, niin tuota, niin hän kuitenkin siis tavallaan tietyssä mielessä oli patriarkaalisen kulttuurin kasvatti. Että et, tota, et vaikka tämä niinku rooli nuorena kaupunkilaisena ja opiskelijana ja elämänsä tulevaisuuttaan ja tulevaa varallisuuttaan rakettavana toimijana oli hyvin keskeinen, niin sitten jotenkin se äidiksi tuleminen ja tämä osasto oli kuitenkin niin kuin myöskin niin kuin hirveän vahvasti siinä tavalla, joka tota, ei länsimaiseen niin kuin tällaiseen itseilmaisuun kuulu.
Niin, tämä niin kuin etukäteen kuviteltu elämä tai kulttuurin puolesta kuvittelema elämä oli vielä hänessä voimakas.
Kyllä joo. Se nyt näkyy, mutta toistatko vielä alkuperäisen kysymyksen? Taisin harhautua väärille raiteille.
Ja. Joo. Kysymys taisi olla tai miten ihmettä.
Ei, mutta
joo. Se liittyy tähän. Ja puhumme tästä sisäiseen eksotiikkaan.
Kulttuurin sisäiseen. Joo.
Tai oikeastaan nyt eksotiikka on niin kuin aina suhteessa, piilevässä suhteessa siihen niin kuin omaan alkukuvan etsintään, vierautumattoman ytimen etsintään.
Niin paitsi, no sit mä ajattelisin tällaista saamelaisten eksotisointia Lapissa. Muistamme toki syvän masennukseen vaiponen noitarumpuyrittäjän.
Joo, aivan.
Lapin kasteet, joita napapiirillä erilaisilla tervatipoilla tehdään.
Niin viittaat siis tähän noitarumpuyrittäjään, jonka siis Ahtisaari sivuutti.
Presidentti Martti Ahtisaari sivuutti tämän noitarumpuyrittäjän, joka vaipui syvään masennukseen tästä ylenkatseesta ja käsittääkseni sitten päätti päivänsä vähän tämän jälkeen. Että älkää te, hyvät ihmiset, jos kohtaatte Lapissa noitarumpuyrittäjän, katsoko häntä Ylen. Joka tapauksessa se on niin kuin kornia ja uskomaton tämä typerää pelleilyä suurin osa tästä saamelaiseksotiikasta, mihin törmää.
Mutta se on vähän eri asia. Siis se on niin kuin siis todellakin on yrittämistä. Siis se on niin kuin matkailuyrittämisen muoto.
Matkailuyrittäminen on kyllä yksi sellainen käsite, joka yleensä saa minut poistamaan varmistimen proverbiaalisesta asiasta. Tietysti kyllähän mongolissakin oli matkailuyrittäjiä.
Onko sinulla lupa kantaa proverbiaalista asetta? Nimittäin hyvin vaarallisia aseita kuulemma.
Joo, se on mahdollista. Mutta joka tapauksessa matkailuyrittäminen ei yleensä tuota maailmaa mitään hyvää. Mutta toivottavasti se tuottaa edes yrittäjilleen vähän pääomia. Se on aina mukavaa, jos joku onnistuu ansaitsemaan kummallisella tavalla rahaa.
Kyllä minä ainakin iloitsen aina toisten menestyksestä.
Kyllä. Sitähän me, ja siihen me pyrimme myös kasvattamaan kuulijakuntaa.
Kyllä, ja tätä on Suomessa aivan liian vähän. Kun täällä kateus kukkii.
Niin, kyllä. Että siitä vaan joulu joka kotiin. Kyllä, yrittänyttä ei laiteta.
Ei. Ja saat taatusti yrittää sen takaan.
Eikä vallankaan matkailuyrittänyttä.
Ei matkailu laiteta. Koska totta. Matkailulaittohan on kamoitsuttu kohtalo ympäri maailmaa.
Jokainen matkailulaitettu ihminen on sitä ankarasti katunut jälkikäteen.
On. Ja myös se, joka toisen matkailu laittaa, on itse se, jos jatkamme näin proverbiaalisin asein.
Ja kuten juuri saimme lukea Helsingin Sanomista viikonloppuna, kielikuvasikin kavaltavat sen, että Suomi on sielultaan agraarinen yhteiskunta, koska kielikuvat tulevat sieltä pellon laidalta. En tiedä.
Kyllä minä ainakin noudan yleensä pellon laidalta kielikuvan.
Kyllä. Oletko sanonut koskaan selvitettyä, että mihin tämä laittaa verbi sitten niin kuin alun perin viittaa? Viittaako se johonkin tiettyyn paikkaan laittamiseen vai mikä on tämä laittamisen laita?
Niin, en ole. En tiedä mihinkä johonkin ruoan laittamiseen. Se tietysti saattaisi liittyä, että jos esimerkiksi pannu. Hän on sellainen ase, jolla voidaan laittaa ruokaa ja jos laittaa pannuun ruokaa, niin muutetaan se originaalinen yhteys.
Se on totta, tämä toinen vaihtoehto, jos ajatellaan vaikka sanotaan yrittänyt ei laiteta, että se on saattanut myöskin kansakoulupettajien kiivan valistustyön johdosta sivilisoitua ja siistiytyä tämä sanonta ja ehkä alkuperäinen muoto saattaisi olla jotain sellaista niinkin barbaarista kuin esimerkiksi yrittänyt ei joulupöytään laiteta tai jotain
niin.
muuta.
Niin. Tai. Tai jotain sen kaltaista. On totta, että se on todennäköisemmin kuitenkin joulupöytä kuin vappuaamiainen.
Onko vappuaamiaiselle vai vappuaamiaiseksi tämän alkuperäinen kantamuoto, jota tapailit?
Jätämme sen arvoitukseksi. Ja, niin kuin huomaatte, eksotiikka ja mongolia keskustelumme päätyi tieteelliseen summaatioon ja kauniiseen aristoteellisten reaalimääritelmien jonoon.
Siitä on hyvä jatkaa. Me jatkamme ensi viikolla mahdollisesti aiheesta idän ja lännen erot, mikä oli itse asiassa jo tämän päivän aihe, mutta emme siihen vielä päässeet.
Niin, ja kappalevalinnatkin oli sommiteltu hieman sitä silmällä pitäen. Mutta lopuksi kuuntelemme Four Tops-yhtyeen julistuksen, jossa he ilmoittavat olevansa kokonaan tämän länsimaisten romantikkojen ja nomadisten alkuperäiskulttuurien välisen kädenväännön ulkopuolella. I'm in the different world. Ja sitten vaan ensi viikkoon. Hei.
Hei.